istorikė, muziejininkė, humanitarinių mokslų daktarė Ingrida Jakubavičienė parašė naują knygą dviese – Sofija Smetonienė ir Jadvyga Tūbelienė – Modernybės vėjai ir lietuvių inteligentija. Kiek anksčiau autorė jau yra išleidusi monografiją – seseris Sofija Smetonienė ir Jadvyga Tūbelienė, o naujoji knyga yra dar vienas autorės prisilietimas prie ypatingų seserų ir jų laikmečio. Knyga skaitytoja veda seserų gyvenimo keliu nuo pat gimimo ir vaikystės tėvų šeimoje iki brandos bei gyvenimo saulėlydžio, o visa ši gyvenimo kelionė kupina modernybės ženklų, pasažų ir aplinkelių, tad kelionė skaitytojui neprailgs, žada knygos leidėjai. Kelionės ženklus atstoja knygos turinys su skyriais ir poskyriais. Pirmoje dalyje, pirmieji žingsniai modernybės link, pasakojama, kaip modernybė pamažu veikia ir bajorų Chodakauskų gyvenimą, šeimos ryšius, dvaro aplinką, kaip seseris jaunystėje balansavo tarp tradicinio auklėjimo taisyklių ir modernėjančio gyvenimo iššūkių, o Vilnius tuo metu tapo modernėjančios lietuvių visuomenės centru. Antroje knygos dalyje pirmojo pasaulinio karo padiktuoti pokyčiai, atskleidžiama Sofijos ir Jadvygos visuomeninė ir politinė veikla pirmojo pasaulinio karo metais, kaip jos aktyviai įsitraukė į Lietuvos tarybos misijas ir kaip modernybės paveiktos moteris drąsiai ėmėsi valstybei reikalingų darbų. Trečioje dalyje modernėjančios nepriklausomas Lietuvos visuomenės žingsniai pasakojama, kaip modernybė veikia seserų santokas ir jų romantiškų santykių su kitais vyrais, kaip keitė požiūrį į namus, buitį, šeimos atostogas ir laisvalaikį, galų gale kaip kito moterų išvaizda ir mada. Šiame skyriuje detaliau analizuojamas moterų dalyvavimas didžiojoje politikoje, konkurencija su vyrais Seimuose ir apskritai valstybės tarnyboje. Plačiau pristatomas Smetonienės ir Tūbelienės visuomeninė ir socialinė veikla. Ketvirtoje dalyje toli nuo Lietuvos atskleidžiamos seserų pažinties su modernia Amerika aplinkybės, sudėtingo prisitaikymo naujoje kultūroje ir kovos su nepalankiai nusteikusia lietuvių išeivyje istorija. Ar lengva priimti naujoves ir būti moderniam? O gal saugiau neišlysti iš tradicinio gyvenimo rėmų ir tiesiog ištirpti pilkoje minioje? Tapusios modernybės veikiamos visuomenės dalimi Sofija Smetonienė ir Jadvyga Tūbelienė ieškojo savo gyvenimo stiliaus ir pačios, sąmoningai to nesiekdamos, sukūrė apie save legendą, kurią naujausioje savo knygoje atskleidžia istorikė, muziejininkė, humanitarinių mokslų daktarė Ingrida Jakubavičienė. Dviese – Sofija Smetonienė ir Jadvyga Tūbelienė, Modernybės vėjai ir lietuvių inteligentija išleido Alma Litera. Šiandien pristatysiu istorinį romaną Kazimira. Jos autorė Svenja Leiber gimė Hamburge, bet vaikystėje kurį laiką gyveno Saudo Arabijoje. Jis studijavo filosofiją, literatūrą, istoriją ir meno istoriją, o jos kūriniai vertinti prestižinėmis premijomis ir apdovanojimais. Na, o Svenjos Leiber knygoje Kazimira nagrinėjama rytų Prūsijos krašto šimtmečio istorija ir jos tamsiausi užkaburiai nuo Antrojo Reicho epochos pradžios iki pat 21-ojo amžiaus su vis dar neužgyjusiomis okupacijos žaizdomis ir niauraus sovietinio palikimo grimasomis. Autorė taip pat kalba apie moterų likimą vyrų pasaulyje, apie tautinę nelygybę, apie kitonišką moterų meilę. Baltijos jūra nuo seno buvo dosni gintaru, o didžiausi jo klodai telkšojo Prūsų žemėse. 19 amžiaus pabaigoje ant Baltijos jūros kranto įsikūrusiame nuošaliame palmininkų kaimelyje Kazimira slapčia renka gintarą, o jos vyras Antas taip pat slapta gamina iš jo nuostabias figūrėles. Slaptai jie tą daro todėl, kad paprastiems žmonėms, kuršiams, Vokietijos įstatymai draudžia liestis prie gintaro, o štai pirklys ir verslininkas Moricas gali oficialiai kasti gintarą. Pora jam pasiūlo idėją – įsigyti gintaringą žemę ir joje pastatyti gintaro kasyklą. Morico dukters Anos vardu pavadinta šachta netrukus tampa didžiausia gintaro kasykla pasaulyje. Tačiau laimės ir turtų joje sūrų prakaitą liejusiems žmonėms ji taip ir neatneša. Kuršių, žydų, prūsų ir vokiečių gyvenimo istorijas papasakojusi vokiečių rašytoja savo romane kelia klausimus, kur glūdi tautinės neapykantos šaknis, kur slypi totalitarizmo ir nacizmo užuomazgos, iš kur atsiranda drąsa spręsti, kam lemta gyventi, o kam ne. Rašyti romaną mane išties paskatino ir žudynės pačiomis paskutinėmis karo dienomis 45-aisiais, kai buvo nužudyta apie 3000 žydų moterų iš Štuthofo koncentracijos stovyklos, kurios ištvėrė mirtiną žygį iki gintaro kasyklos. SS-ininkai nusprendė užmūryti šias moteris apleistoje Anos šachtoje. Interviu yra pasakojusi rašytoja. Romane vis grįžtu ir įvairiais lygmenimis kalbu apie mizoginiją, įvairiai besireiškusią neapykantą moterims. Rašant romaną, mane palietė tai, kad hebrajų kalboje yra žodis nekeva, reiškęs ir urvą, ir olą, ir moteriškumą. Užmūryti žydų moterį surive vienas iš pavyzdžių, kokia obsceniška buvo nacių neapykanta. Man buvo svarbu aprašyti, kaip aiškiai nacionalsocializmo mąstysena ir dinamika buvo ruošiama dar Kaizerio laikais. Viena vertus stiprinant nacionalizmą, bet taip pat ir skatinant antisemitizmą, domintis eugenika. Taigi įsivaizduojant, kad atrankos būdu bus galima veisti sveikesnius ir geresnius žmonės. Būtent čia glūdi nesuvokiamo žiaurumo, su kuriuo vėliau vokiečiai atiminėjo gyvybės šaknis. Iš tiesų manau, kad būtina budriai žvelgti laiko ženklus ir gerai žinoti praeitį. Pavyzdžiui, matydami politiškai kraštutines dešines tendencijas, šiandien kalbame apie tai, kaip apie veikimą iki politiniame lauke, dar ilgokai iki ateinant į valdžią. Tai galime stebėti praeityje, tai vėl matome šiandien, sako Svenja Leiber, istorinio romano Kazimira autorė. Knygą į lietuvių kalbą išvertė Indrė Klimkaitė, išleido Alma Litera. Pristatysiu Maiklo Slepiano knygą Paslapčių psichologija. Smagi, informatyvi ir moksliniais tyrimais pagrįsta knyga padės perprasti sudėtingą paslapčių žemėlapį ir atsakysi daugelį klausimų. Pavyzdžiui, kada vaikai išsiugdo gebėjimą slapukauti? Ar visos paslaptys slegia vienodai? Kada prisipažinti ir kas galėtų būti tas paslapčių patikėtinis? Ar kai kurios paslaptys tikrai gerina savijautą? Knygos autorius, elgsenos ir paslapčių psichologijos tyrėjas Slepianas išsiaiškino, kad mes nuolat saugome vidutiniškai po 13 paslapčių. Dažniausios iš jų yra melas, ambicijos, priklausomybės, psichikos sveikatos problemos, slapti santykiai ir finansinės bėdos. Paslaptis gali baisiai slėgti, bet ne todėl, kad stengiamės neišsiduoti. Labiausiai jie apsunkina todėl, kad su ta našta dorojamės vieni, be niekieno paramos. Ar saugome savo reputaciją, santykius, ar tausojame artimųjų jausmus, ar slepiame profesinius tikslus, aišku viena, slėpdami dalį vidinio gyvenimo, jaučiamės vieni, apleisti ir prarandame dalį savęs. O paslapčių psichologijos autorius tikina, kad neturėtume. Paslapčių istorija ne šiaip melo ar apgaulių istorija, tai istorija apie mūsų proto veiklą, apie mūsų savasties suvokimą ir santykius, apie tai, kaip dorojamės su gyvenimo iššūkiais, kas daro mus žmonėmis, rašo autorius ir priduria. Visi žmonės turi paslapčių, bet ne visos jos vienodos. Vienos paslaptys kenkia, kitos ne. Bet kurios paslaptys kenkia ir kodėl? 10 000 dalyvių papasakojusių man apie savo paslaptis dėka, dabar galime panagrinėti slaptą paslapčių gyvenimą ir atskleisti, kaip jos braunasi į mūsų gyvenimą ir ką galime padaryti, kad būtų lengviau su jomis gyventi. Gal ir nenorime, kad mūsų paslaptis paaiškėtų, bet norime, kad kiti mus suprastų. Valdyti šią įtampą labai svarbu stengiantis palaikyti santykius aplinkiniais. Viena pagrindinių priežasčių, kodėl paslaptis taip sunku saugoti, ta, kad slaptumas kertasi su žmogiška paskata patirtimi dalyti su kitais žmonėmis. Ir iš tiesų, ne visos paslaptis lieka paslaptimis. Kartais prisipažįstame, kartais išsipasakojame. Nesvarbu, ar jūs saugote paslaptį, perskaitę šią knygą, geriau suprasite, kodėl mes jų turime, kodėl jos veikia mus taip, kad nenumanote ir kaip patogiai gyventi jas saugant. Žada Maiklas Slepianas. Jo knygą iš anglų kalbos vertė Aidas Jurašius, išleido Tyto Alba. Šiandien pristatysiu Malkolmo Gladvelo knygą Išskirtiniai. sėkmingų žmonių paslaptis. Turbūt ne vienas sykį esate girdėję, kad sėkmė visada yra sunkaus ir tik sunkaus darbo rezultatas. Neįlinės sėkmės istorijos dažniausiai paaiškinamos dviem dalykais – intelektu ir ambicijomis. Savo knygoje Malkolmas Gladvelas tikina, kad tikroji sėkmės istorija yra visai kitokia. Jeigu norime suprasti, kodėl kai kuriems žmonėms taip sekasi, turime pastebėti visai nereikšmingas detalės – jų kultūrą, šeimą ir ypatingą jų auklėjimo patirtį. Šių žmonių sėkmės paslaptis yra daug sudėtingesnė ir įdomesnė, nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Išskirtinių, tų, kurių pasiekimai peržengia įprastas ribas gyvenimo istorijos, klostosi pagal ypatingą, netikėtą logiką, kurią atskleisdamas autorius kuria puikų ir kartu provokuojantį planą. Kokį klausimą visada užduodame kalbėdami apie sėkmingus žmones, klausia autorius. Mes norime žinoti, kokie jie, kokios jų asmenybės, kiek jie protingi, koks jų gyvenimo būdas ar kokį ypatingą įgimtą talentą turi. Ir manome, kad būtent tokios asmeninės savybės paaiškina to asmens kelią į viršūnę. Kasmet išleidžiamose milijardierių, verslininkų, roko žvaigždžių, garsenybių autobiografijose pagrindinė siužetinė linija visada tokia pati. Mūsų herojus gimsta neturtingoje aplinkoje ir dėl tvirto būdo bei talento prasimuša kelią į didybę. Šią knygą noriu įtikinti jūs, kad asmenybė paremti sėkmės paaiškinimai yra neveiksmingi. Žmonės neiškyla iš niekur. Mes tikrai ką nors skolingi savo giminėms ir globėjams. Tai kur ir kada augome, yra reikšminga. Kultūra, kuriai priklausome, ir protėvių perduotas palikimas formuoja mūsų laimėjimų struktūrą taip, kaip net negalime įsivaizduoti. Kitaip tariant, nepakanka paklausti, kokie yra sėkmingi žmonės. Kad atskleistume sėkmės ir nesėkmės logiką, reikia paklausti, iš kur jie. Tad ši knyga yra apie išskirtinius vyrus ir moteris, kurie daro ką nors ne taip kaip visi. Autorius supažindina skaitytojus su genijais, verslo magnatais, roko žvaigždėmis ir programinės įrangos kūrėjais. Ir atskleidžia, kuo skiriasi patys geriausi pilotai nuo avarijas patyrusių pilotų. Bando suvokti, kodėl azijiečiai tokie gabūs matematikai. Ir tyrinėdamas nepaprastų tarp mūsų esančių žmonių, kvalifikuotų, talentingų ir energingų gyvenimus, teigia, kad mūsų sėkmės supratimas yra labai klaidingas. Jo knyga Išskirtiniai – sėkmingų žmonių paslaptis iš anglų kalbos vertė Aidas Jurašius, išleido Eugrimas. Šiandien apžvelgsiu knygą Egzekucijos užrašai, kurią parašiusi Danija Kukafka yra jauna, bet pasaulinė šlovė jau spėjusi pelnyti dviejų romanų autorė. Jos knyga Egzekucijos užrašai leidinys New York Times pripažino geriausių 22 metų kriminalinių romanų. O šiais metais autoriai už jį buvo skirta Edgaro Alano Po premija. Įtempto siužeto romane pasakojama apie mirties bausmę nuteistą serijinį žudiką Enzelį Pakerį. Talentingas manipuliuotojas, įprastų emocijų negebantis justi Enzelis, turės mirti po 12 valandų. Jis suvokia, ką padarė ir dabar laukia egzekucijos, tokio pat šiurpaus likimo, kokį prieš daugelį metų pats primetė savo aukoms, niekuo dėtoms merginoms. Tačiau mirti Enzelis nenori. Jis trokšta, kad jį gerbtų ir suprastų. Nors istorija prasideda nuo laiko skaičiavimo iki jo mirties bausmės įvykdymo, romano dėmesio centre moteris įtrauktos į žudiko gyvenimą. Rašytojos nuomonė, visuomenė turėtų sutelkti dėmesį ne į žudiką, o jo aukas. Todėl romanas, kaip teigia pati autorė, gimė iš noro preparuoti išsisėmusi naratyvą. Mes retai kalbame apie praradimus, kai miršta moteris. Ši knyga priklauso moterims, kurias negrįžtamai pakeitė jo veiksmai. Romanas mane paskatino susimastyti apie multivisatos koncepciją. Jeigu bent vienas mūsų pasirinkimas būtų kitoks, kur mes dabar būtume? Kai šį klausimą pritaikai žmogžudystės padariniams, jis greitai tampa sukrečiantis. Kai vienas vyras padaro baisų pasirinkimą, moteris praranda absoliučiai viską. Serijinis žudikas sprendimą žudyti priima per kelias sekundes ir begalinės jo nužudytų moterų ateities galimybės visiems laikams išnyksta. Norėjau ištirti disbalansą, parodyti jo kraupumą, viename interviu yra sakiusi autorė. Grįžkime prie romano veikėjų. 1973-aisiais Enzelio motinai Levandai tik 17, kai jį pagimdo kūdikį atokios fermos tvarte. Jos žiaurus vyras nenumaldomai reikalauja paklusti reikalavimams. Ji ir Enzelis turi justi jam begalinį, pelnytą jokiamis žiūrint dėkingumą. Gimus antram sūnui, Levanda siekia ištrūkti, pabėgti nuo tokio gyvenimo, netgi jeigu to kaina palikti vaikus. Šafranė Sink pirmą kartą sutinka Enzelį 84-aisiais panelės Džemos namuose, kuriuose jie abu įvaikiai. Šafės susižavėjimas Enzeliu greitai baigėsi, jai patyrus jo potraukį smurtui. Heizelė Fisk susipažįsta su Enzeliu 91-aisiais, kai jos dvinė sesuo Dženė atsiveža jį namo per kalėdas. Kol Dženė nesutiko Enzelio, seseris buvo neperskiriamos. Dabar, jam atsiradus jų gyvenime, šeimai iškyla grėsmė. 99-aisiais aptinkami trijų mergaičių dingusių prieš 9 metus palaikai ir Šafiai, Niujorko valstijos policijos tyrėjai, paskiriama tirti bylą. Ji negali negalvoti apie tai, koks būtų mergaičių gyvenimas, jeigu jos būtų likusios gyvos. Šafė sučiups mergaičių žudiką. Nenumaldomai tiksint laikui, knygos veikėjai, kiekvienas savaip susiduria su tragiškai pasibaigsiančiais pasirinkimais ir apmąsto po tokių katastrofų liekančius sielos randus. Danijos Kukafkos knyga Egzekucijos užrašai iš anglų kalbos vertė Gediminas Pulokas, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Šiandien tiek, aš žurnalistė Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu, gražios dienos.